Dacă Oazul Antoi era într-o funcție cheie în Republica Moldova, ce soluții propunea pentru reglementarea transnistreană?
În primul rând, este vorba de un plan de acțiuni ce urmează să fie realizat pe durata mai multor ani, din momentul când se vor crea condițiile politice pentru rezolvarea acestei probleme. În stânga Nistului, în pofida faptului că acolo sunt, dacă să-l credem pe domnul președinte Igor Dodon, 230.000 de locuitori cu pașapoartele moldovenești, asta deloc nu înseamnă că ei sunt loiali statului Republica Moldova și ei sunt compatibili cu, să spunem așa, starea de spirite de pe malul drept al Nistrului. Cu toate că majoritatea oamenilor din stânga Nistrului deja circulă liber pe malul drept, la orice instituție medicală vezi autoturism cu numere de înmatriculare din stânga Nistrului, oamenii fac business pe malul drept, caută servicii medicale, etc. Dar în ceea ce privește soluționarea politică a conflictului, noi doar pierdem timpul. Dar timpul este așa o resursă care este foarte greu de recuperat.
Dar în opinia dumneavoastră, ce pași totuși trebuie făcuți consecvent ca populația de pe cele două maluri
de,
ale Nistrului să se reunifice?
Populația de pe malul Nistrului trebuie integrată pas cu pas în spațiul economic, juridic, educațional, spațiul de politici sociale, informațional, mental al Republicii Moldova. Și aceste politici urmează să fie realizate prin îmbinarea unor măsuri de facilitare, să spunem așa, pozitivă și măsuri coercitive, în parteneriat cu Ucraina, în primul rând, și, dacă sunt de acord, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii. În stânga Nistrului există ideologia oficială, deci fortăreața lumii ruse, împreună cu Rusia, etc., etc. Însă, din 18 mai 2006, toți agenții economici din stânga Nistrului au început să se înregistreze la Chișinău după ce la 3 martie 2006 a început să funcționeze EUBAM-ul și se prezintă în afara Republicii Moldova în calitate de agenți economici loiali ai Republicii Moldova, exportând bunurile lor pe piața Uniunii Europene și în alte țări. Și n-au nevoie de niciun fel de statute superficiale sau de niște certificate de conformitate neutre. Ei sunt agenți economici ai Republicii Moldova. Acei 230.000 de locuitori ai Transnistriei care dețin pașapoarte moldovenești biometrice, ei iarăși nu pretind la niciun specific.
Vorbim despre cele 8 înțelegeri care fac parte din acest pachet
care încearcă
Chișinău și Tiraspolul să-l promoveze.
Nu-mi spuneți despre Chișinău și Tiraspol, deoarece Krasnoselski este o marionetă a campaniei Șerif. Și unele înțelegeri la care s-a ajuns în ultimul timp, ele mai mult miroase a niște înțelegeri între oameni de afaceri care își împart sferile de influență, dar asta iarăși nu are nimic comun cu crearea unui stat de drept funcțional, integru, în care să fie demontate consecințele aflării populației din stânga Nistrului în spațiul cel mediatic toxic, cum spunem noi în ziua de azi, care sunt trecuți prin mașinăria asta de spălare a creierilor.
Domnul Antoi, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, OSCE, au salutat semnarea acestor înțelegeri?
Nimeni din cei care ne salută n-au în spate vreun conflict de tipul celui pe care noi îl avem soluționat cu succes. Eu, în calitate de expert, prin mâinile mele au trecut vreo 50-70 doctori în conflictologie, care în urma discuțiilor cu mine și-au scris teze de doctorat. Dar asta deloc nu înseamnă că noi ne-am apropiat de soluționarea conflictului. Fiecare conflict e ca și probabil fiecare familie nefericită, deci necesită un tratament special. Și pe mine mai puțin mă interesează ce spune birocrația europeană sau a Statelor Unite ale Americii, care are un președinte care nici nu știe despre faptul existenței Republicii Moldova, ca să le spunem lucrurilor.
Hai să vă întreb și mai direct. Dacă ne referim la înmatricularea vehiculelor cu aceste plăcuțe, trebuia să fie găsit un consens?
Consensul trebuie de căutat acolo unde ne așezăm împreună și batem palma în sensul acela că construim un stat integru, suveran, împreună, pregătind o foaie de parcurs cu un tratament special pentru oamenii din stânga Nistrului, care vor avea nevoie de adaptare psihologică la faptul că momeala lumii ruse și așa zise Transnistriei suverane va fi aruncată la gunoi și ei vor obține o perspectivă clară de a fi cetățeni loiali ai Republicii Moldova sau să plece în Rusia, să le spunem lucrurilor pe nume. Aici e vorba de compromis. Dar atunci când 300 de autoturisme de la Combinatul Metalurgic de la Râbniță sunt înregistrate bine, mersi, în Republica Moldova și fac bani de se distrug drumurile pentru cei care au privatizat ilegal această întreprindere, de ce trebuie un tratament special pentru plăcuțe din matriculare? Asta ce ține? De Declarația Universală a Drepturilor Omului? Sau eu nu înțeleg. Din momentul când ei pun în buzunar pașaportul biometric moldovenesc de cetățean și vor să plece în afara Republicii Moldova. Prin urmare, ar putea fi vorba de un precedent foarte periculos, care ulterior se va încerca să fie impus în cazul Ucrainei. Noi nu știm cum va evolua situația din zona de est a Ucrainei, dar pentru noi care trăim blestemul acestui conflict, pentru noi este clar că acolo soluții rapide și magice nu există. Și pentru mine este clar că acea declarație a Ministerului de Afacerilor Externe a Rusiei din 17 martie 2014, privind modalitatea de soluționare a conflictului care conține în sine aceeași federalizare și deci statut special, subiect aparte cu dreptul veto, pentru mine este clar că orice precedent aici creat în cazul Republicii Moldova, ulterior, noi nu știm cum vor evolua evenimentele în aceeași Ucraina, care în 2019 va avea până în 31 martie alegeri prezidențiale și în toamnă în Rada Supremă. Noi vedem că sondajele arată un tablou confuz. Domnul Poroșenko este depășit de doamna Iulia Timoșenko. Totodată în societatea ucraineană crește solicitarea unor persoane fresh, unor candidați fresh, nelegați de lumea oligarhică.
Revenim la situația
urmare,
din regiunea
Transnistria. Prin urmare, aceste plăcuți, acesta e un joc birocratic. Domnul Scanlon își face CV-ul, dar
șeful el
pleacă din misiune și va uita despre Republica Moldova, iar noi aici rămânem. Cu ce rămânem? Așa că această decizie, ne mai vorbim de faptul că în urma discuțiilor informale se spune că nu toți participanții la formatul 5+2 au fost la curent cu tot ce s-a decis. E vorba de Ucraina. Asta cum se numește, fraților?
Păi da, nu împreună Chișinăul și Kievul au zis că pornesc controalele la punctele de trecere
în
pe
primul
segmentul
transnistrian
al cotarului moldo-ucrainean?
Despre aceste controale se vorbește mult și se face puțin. Faptul că se instaurează acest control e bine, dar acest control are sens atunci când statul Republica Moldova, în modul cel mai real, își impune legislația națională asupra tot ce se întâmplă la această frontieră și circulația persoanelor și circulația mărfurilor. Deoarece cândva noi eram manipulați cu ideea că, iată, aici la Chișinău s-au votat o legislație lingvistică, nu știu ce, represivă și poporul transnistrian s-a răzbunat. Care sunt motivele acestui conflict? E vorba de business? Sau e vorba de crearea unui stat suveran funcțional? Eu nu vreau să fiu un subiect al afacerilor obscure ce țin de business. Eu vreau să fiu cetățean al Republicii Moldova și drepturile mele să fie asigurate în egală măsură și pe malul stâng și pe malul drept al Nistrului, Prutul deocamdată îl lăsăm în pace, ne mai vorbim de Comrat, Bălț sau altceva. Și în direcția asta nimeni nici nu încearcă să se gândească dintre guvernanții noștri. Asta înseamnă că proiectul statalității Republicii Moldova continuă să degradeze.
Iar guvernanții spun că totuși încearcă să vină în ajutorul cetățenilor pentru că
nu vă supărați,
agricultorii vor avea acces la terenuri de la 1 august pe o perioadă de 20 de ani.
Da, dar de ce protocolul privind interconectarea rețelelor de telecomunicații imediat odată roade și la 20 decembrie 2017 Interdnestrcom deja și-a oferit serviciile pentru abonații săi în baza acestui protocol care are anexe nepublicate nicăieri. Dar agricultorii moldoveni trebuie de fapt să aștepte până în primăvara anului 2019.
Și care este lămurirea dumneavoastră?
Nu știu. Trebuie de întrebat cei care declară că vor să reîntregească țara. Și când vorbim de guvernanți, deci nu putem da într-o parte continuitatea politicilor statale. La 16 noiembrie 2005, domnul Călin Popescu Tericianu, care pe atunci era prim-ministru al României, și domnul Vasile Tarlev, prim-ministru al Republicii Moldova, au semnat împreună o scrisoare adresată domnului Barroso, prin care au cerut susținere financiară la interconectare rețelelor electrice a Republicii Moldova și a României. Unde este această interconectare după ce au trecut 12 ani și jumătate? De ce nu s-a realizat? De ce e că noi plătim pentru curentul electric centrale de la Cuciurgan, care consumă gazul rusesc, banii merg în susținerea regimului anticonstituțional din stânga Nistrului, iar ne suntem parații jurnaliști investigativi, deci mai afirmă că și prin offshore-uri mai pleacă. Deci, și prin urmare, de ce nu s-a realizat interconectare? De ce e că cei guvernanți de la Chișinău nu doresc soluționarea conflictului? Și de construcția gazoductului Ungheni-Chișinău au început să se ocupe la modul serios numai și numai atunci când, după agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, Rusia a declarat categoric din 2019 încetează tranzitarea gazului, cel puțin va încerca. Și noi am fi rămas, așa cum au rămas în iarna 2008-2009 cei din stânga Nistrului, când la temperatură minus 15 grade afară scurgeau apa din calorifere. Doar din această cauză se construiește acest gazoduct. Dar dacă tranzitul gazului rusesc prin Ucraina va continua și dacă nu va fi schimbată guvernarea la Chișinău, noi vom continua să cumpărăm gazul rusesc, deoarece ceea ce în limba moldovenească se numește OTCAT este mult mai mustos decât să ai relații cu această Uniune Europeană care cere transparență, etc.
Să vorbim despre anumite evoluții care ar putea să urmeze după acest pachet de înțelegeri între cele două părți, Chișinău și Tiraspol. S-au făcut
următoare pași
mici ca să se ajungă la
Să se ajungă la rușine desfășurării alegerilor în acele două circumscripții electorale, care generos au fost oferite alegătorilor din stânga Nistrului. Deoarece, pe de o parte, Curtea Constituțională a Republicii Moldova, actele juridice ale cărei au acțiuni directe, a declarat că e vorba de un teritoriu ocupat.
Și dumneavoastră întrevedeți doar impact electoral?
Eu, în calitate de cetățean al Republicii Moldova, trebuie să am dreptul să mă duc pe malul stâng, să discut cu oamenii, să spun, fie votați-vă pe mine, sau votați-vă pe domnul Plăhătniuc, sau votați-vă pe doamna Maia Sandu, dar asta e dreptul meu fundamental. Acest drept va fi garantat mie.
Eu vă întrebam ce evoluții politice vedeți pe mai departe.
Eu văd mimarea dialogului în spatele căruia sunt aranjate niște interese obscure. Despre protocolul în domeniul telecomunicațiilor eu am spus și despre colaborarea fructuoasă în ghilimele în domeniul energetic este evident. Business as usual.
La coșul politic, când se ajunge? Pentru că coșul politic prevede oferirea unui statut regiunii Transnistrie.
Dar eu nu înțeleg de ce acest statut trebuie să fie oferit. Faptul că nou în cap ni s-au băgat niște clișee, niște stereotipuri și noi nu vrem să ne gândim la viitorul acestei țări și ne lăsăm manipulați de aceste clișee.
Problema e că dacă s-au oferit găgăuzii, ar trebui să îi se ofere și regiunii Transnistrie.
Dar ce s-au oferit găgăuzii?
Autonomie.
Autonomie. Și în ce s-a transformat această autonomie? Când 4 între 20 din elevi învață în limba română sau limba oficială?
Revenim la regiunea transnistreană și soluționarea conflictului transnistrean.
Dar nimeni nu se ocupă de soluționarea conflictului.
Ce va urma? Există acest format de negocieri. S-a spus că ar putea să se convoace la Roma.
S-au convocat și la Viena și la Roma și în alte țări folos. Atâta timp cât statul moldovenesc nu va aplica un principiu foarte clar, tranșant, stick and carrot se numește în limba engleză.
Biciu și morcovul.
Da, da, față de diferite segmente ale populației din stânga Nistru. Atâta timp de cât pe malul drept nu va exista un consens național în ceea ce privește perspectiva integrării țării. Uitați-vă ce rușine se întâmplă. La 18 martie 2009, un oricare Vladimir Voronin, căutând susținere din partea unui oricare Vladimir Putin, se duce la Moscova și în prezența lui Igor Smirnov semnează angajamentul că formatul de pacificare va fi schimbat după obținerea soluției politice care care este blocată de aceeași Federație Rusă. Același lucru se întâmplă curent pe 25 aprilie, când domnul Igor Dodon se duce la Bender sau unde s-au întâlnit ei și declară în duet cu marioneta Krasnoselski. Deci de unde să fie soluția conflictului? Statul Republica Moldova degradează în continuare, iar noi suntem hrăniți cu brașoave privind soluționarea conflictului.
Da, acum vi se pare că președinția, guvernul și parlamentul au aceeași idee asupra felului cum trebuie să fie rezolvată problema transnistreană.
26 mai 2013, în oricare Igor Dodon a organizat o conferință pretins internațională în cadrul care a prezentat proiectul de federalizare Republicii Moldova, din câte știu, scris de Valeriu Ulițcai. Ceea ce contravine Constituției și bunului simț, dar cu bunul simț la noi...
Cele trei puteri astăzi au aceeași viziune asupra rezolvării problemei transnistrene?
Aceste trei impotențe n-au nicio viziune. La 16...
Există în septembrie, o viziune comună?
În septembrie 2016, speakerul Parlamentului Adrian Candu a recunoscut public că statul Republica Moldova nu are o strategie națională de soluționare a conflictului. Până în prezent, eu n-am văzut un asemenea document. El nu există.
Igor Dodon urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin. Pe agenda se va regăsi inclusiv reglementarea transnistreană.
După prima vizită oficială a domnului Dodon la Moscova, 15-17 ianuarie 2017, doamna Tamara Guzinkova, care este director adjunct al Institutului Rus de Cercetări Strategice, format de Vladimir Putin și condus de Fratkov, șeful Serviciului de Investigații Externe, a declarat că Igor Dodon a venit cu problemele lui, dar Moscova este cointeresată doar în problema transnistreană. Și dacă cineva va încerca la Chișinău să repete situația cu memorandumul Kozak, n-are decât să ține cont de experiența Georgiei și a Ucrainei. Asta a fost amenințare directă la adresa statalității Republicii Moldova, inclusiv probabil o amenințare la adresa domnului Dodon, care nu știu ce a promis acolo, pe lângă faptul că a primit în dar o hartă a Moldovei medievale.
Interesele Occidentului și Rusiei pe moment coincid?
Occidentul este preocupat cu ale lor, cu Siria, cu Ucraina, cu Brexitul. Noi suntem o țară care cu greu o găsești pe hartă, din care fug proprii cetățeni. Și
întrebarea era, coincid interesele Occidentului și Rusiei acum pe dosarul transnistrean?
Există riscul din 5 iunie 2010 memorandumul de la Meisenberg semnat de doamna Merkel și domnul Medvedev, care încălzea fotoliu pentru Putin. Deci există riscul să apară niște înțelegeri, Putin să obține statut, imaginea de pacificator, dar din contul statalității Republicii Moldova, din care fug proprii cetățeni.
Dacă ați fi la cârma Republicii Moldova, concret, ce ați face astăzi pentru rezolvarea problemei transnistrene?
La mine în cap și în calculator sunt proiecte de documente care, în mod firesc, peste noapte ar putea fi transformat în politici naționale a statului și prin mobilizarea resurselor statului, prin apelarea la prietenii care susțin Republica Moldova, aceste politici, în condițiile Republicii Moldova, când noi suntem protejați de Ucraina, pot fi implementate în termeni raționali și Republica Moldova să se declare un stat integru, suveran, în limitele frontierilor recunoscute de comunitatea internațională.
Având armata rusă în stânga listului?
Având armata rusă, care la 70% este compusă de locuitorii din stânga Nistului cu cetățenia rusească și nu trebuie să fetișizăm factorul armatei ruse în situația când ursul rusesc acum se simte foarte așa atacat în urma agresiunii din Ucraina, deci crimelor împotriva umanității susținute de Rusia din partea regimului Assad, utilizarea armelor chimice în Siria, etc., etc. Aici când se vorbește despre armata rusă, se caută un pretext pentru a continua business-ul în domeniul energetic cu contrabanda prin regiunea transnistreană și pentru ca acest business nu fie întrerupt. Deci, deocamdată, fără schimbarea guvernării, nimic pozitiv în direcția soluționării conflictului transnistrean nu poate să se întâmple.